Цей переломний момент в житті Фредеріка, час, коли він назавжди покидає Варшаву, оточений цілим роєм знаків запитання і нез'ясованих проблем. Частково це пояснюється тим, що давні дослідники злегковажили періодом юності Шопена, такою важливою першою половиною його життя, коли формувалася його душа і розростався талант. Сьогодні ми маємо тут непоправні, безповоротні втрати. Сучасні польські шопенознавці цілковито здають собі справу з ваги першої половини життя автора балад, але часом не знаходять уже потрібних для висвітлення цієї епохи матеріалів. Пропали. Та подеколи варшавські літа Шопена знаходять собі надто однобічних коментаторів. Вони хочуть бачити в Шопені не польського митця, котрий вивіз з батьківщини великий матеріал своєї революційної творчості, а політичного і суспільного діяча, яким він не був, та за натурою свого розуму, характеру і творчого генія і не міг ним бути. Ніколи ми не знатимемо також, з яким хаосом в душі, з яким жалем і страхом Шопен виїжджав, щоб назавжди забути про дім і вмерти. Що мав на серці цей делікатний хлопець, коли Констанція за тиждень до розставання вписувала йому в блокнот вірші? Чому аж два? Про те, що ніхто його не кохатиме так, як його кохають у Польщі. Що відчував він на прощальній гулянці, на якій, мабуть, створив мазурку «Шинкарочко-ключарочко»? Що відчував він, коли образ папи, який махав хустинкою, пропав йому з очей? Що йому відчувало серце, коли у волі заспівали під керуванням найдорожчого його вчителя оту кантату для чоловічих голосів у супроводі гітари? «Хоч покидаєш ти наш край, та залишається з нами серце твоє». Справді, залишилося. Можемо тільки догадуватися, яка буря шаліла в тій великій душі. В осінній поминальний день, коли він від'їжджав, небо було низьке, дим стелився над смутними хатами, а на цвинтарях світилися надгробні вогники. Вони супроводжували Шопенів диліжанс знову через Сухачов, повз обсаджену вербами дорогу, що вела до Железової Волі, через Ловіч, Кутно, Коло, Конін, аж до пізньої ночі. Стьожечка була в душі, у тлумаку концерти, ноктюрни, етюди, а в серці ще не зіграна, але вже задумана музика, що з цього тендітного хлопця зробила титана. Малий, змарнілий, непоказний, хворобливий, трясся він тієї осінньої ночі польськими дорогами, мерз, може, навіть і плакав. Але в серці мав один могутній залізний замір витворити собі новий світ. Яка ж то могутність дрімала в цьому тендітному тілі? І цей світ, вигодуваний молоком осінньої ночі, сповненої селянського жалю і передчуттів повстання, народився і став одним з найбільших наших скарбів. Як же контрастувала ця подорож Шопена в листопаді 1830 року з торішньою мандрівкою, веселою, юнацькою, бучною. Тоді була сама молодість, сама радість. Зараз же, ніби сама знервованість, неспокій, аби подалі, подалі. Незважаючи на листопадову погоду, етапи минають швидко. Скрізь його запрошують концертувати, зокрема у Вроцлаві і Дрездені, але він не погоджується. Забагато часу пішло б на приготування. Він поспішає. Куди? 24 листопада зупиняється у Відні і не дуже добре знає, що з собою робити. Немає нічого трагічнішого, як листи з того періоду. Спочатку ще йдуть розваги, дотипи, портрети знайомих. В одному з листів він кипкує з черні. Знову він переклав на 8 фортепіано і 16 осіб якусь увертюру і задоволений. Але недовго випало чекати на бурю. Надходить звістка про вибух повстання. Титус Войцеховський вирішує одразу ж повертатися на батьківщину, в шеренги. Фредерік хоче їхати з ним, але відчуває, що для війська він не надається. А сидіти по-цивільному у Варшаві, то краще вже у Відні. Легко можна уявити собі нічну нараду приятелів перед від'їздом Титуса. Ситуація дуже драматична. В рішенні Шопена залишитися у Відні немалу роль відігравала і вгадана ним воля батька, котрий, напевне ж, за це можна поручитися, не захотів би, щоб Фредерік вернувся до Варшави по гвер та еполети. Не для того він з такими труднощами випроводив його до Відня. Не для цього він пожертвував мозольно протягом цілого життя загорьовувані таляри, аби за кілька тижнів знову мав побачити його на Варшавському бруку, зрошеному вже кров'ю під час повстання, наслідки якого вже тоді по кількох днях діяльності національного уряду бачилися, особливо освіченими реакційними міщанами типу Миколая Шопена, як неминуча катастрофа. Чи Шопен справді доганяв Войцеховського? Чи насправді він не догнав його і вирішив повернутися до Відня? Ну, вся ця історія, а зрештою часто повторювана, видається штучно романтичною. Якби вона була правдива, то свідчила б про велику наївність Шопена, про незнання ним самого себе. Адже він, мабуть, добре розумів, що не тільки не хоче, але й не зможе взяти участь у повстанні. Його обов'язок і покликання полягали в іншому і не мали нічого спільного з тією війнонькою, яка була типово польською, шляхетською війною, грою у війну, з її декоративністю, фантазіями, з мундирчиком, шабелькою та пісенькою. Ой, як гарно, що улан з коня падає від ран, де все разом узяти дуже швидко виявилося балаганом, боягузтвом, дріб'язковістю, заздрістю. І в результаті поразкою, після якої пани повтікали до Франції, а покинутий на призволяще безпорадний люд залишився сам на сам з ворогом. О, ми знаємо це. Знаємо стільки разів повторювану, болісну, драматичну і поразкою підшиту схему наших війн. І не дарма таких людей, як Міцкевич, як Словацький, у тих війнах не було. Відчував і Шопен, що на батьківщині він зараз не потрібний. Але так само, як і Міцкевич та Словацький, не міг витлумачити собі власного інстинкту. І цей здоровий рефлекс здорового організму обтяжував його докорами сумління. Але ж це було так просто. Щоб залишитися з народом, треба було обминути цю недобру війну. Та під час того віденського побуту в психіці молодого хлопця накопичується гіркота і неприємний осадок, які отруюватимуть йому душу в зрілому віці. Тут, під впливом самотності і нерішучості, у Шопена відбувається той внутрішній надрив, який кидає свою драматичну тінь на всю його подальшу творчість. У його душі відкривається виразка, яку не вдається йому залікувати протягом усього життя ні коханням, ні славою. Зовні це були місяці животіння. Становище Шопена у віденському товаристві різко змінилося, стає прямо протилежним тому, яке воно було рік тому. Тоді він був чарівний, мандрівний юнак, котрий нічого не потребував. Увесь свій чар він розточував задарма. Дослівно задарма, бо ж за свої концерти він не брав гонорару. А за видані варіації хитрий і скупий Гаслінгер, котрий смів твердити, що композиції Шопена складні й непоказні, не дав йому й пфеніга. Сьогодні Шопен потребує допомоги. Багато письменників, що займалися зображенням буржуазного суспільства, від Бальзака до Пруста, описували подібну ситуацію. Оту дивовижну зміну ставлення усіх доброзичливих і друзів, яка заходила від того моменту, коли хтось із людини даючої стає людиною, що потребує допомоги. Двері перед ним зачиняються, усміхнені обличчя набувають серйозності, а потискування рук стає значно, значно прохолодніше. Становище Шопена зовні, може, й не змінилося так разюче. Кількох доброзичливих людей він мав тут постійно, але змінилося його внутрішнє самопочуття. Його умовляли дати публічний концерт. Добродушний Вюрфлисько міркував над тим, що слід би було виконувати. Але Шопен вагався. Передусім, він тепер уже не міг грати задарма і здобути тут уже ім'я, і, що важливіше, фінансова потреба не дозволяли йому цього. Та й взагалі зостановлявся над тим, чи випадає зараз йому грати на публічному концерті, вбравшись у фрак та біле жабо, кланятися і дякувати за аплодисменти прекрасним віденкам, коли його приятелі воюють там на полі бою. Ясь Матушинський, Тисьо Войцехівський, Стефан Вітвіцький і багато-багато інших усі були в армії. Усім їм загрожувала небезпека. То як же йому було спокійно сідати за фортепіано, дивитися з естради в зал і бачити спокійні обличчя віденських буржуїв, коли там? Тоді ж молодий Шопен вперше зрозумів, що значить бути поляком. З одного боку, відчувати пекучий сором на німецьку приповідку «Що візьмеш з поляка?», а з другого – раптом перейнятися глибокою, всепереможною любов'ю до того народу, на який ось уже стільки років спадав грім нещасть. І ще, Шопен це знав, спадатиме. Вперше йому хочеться плакати зі злості і скреготати зубами з ненависті, і раптом, розправивши плечі, мріяти про те, що він знаходиться на цій найдорожчій, єдиній землі, що він припадає до неї і цілує її, що відчуває холод її роси і чує пісню її народу. Всі обіди, вечори, концерти, танці, яких я маю по вуха, нудять мене. Так мені там сумно, глухо, понуро. Люблю я це, але не в такий жахливий спосіб. Я не можу робити так, як мені подобається. Мушу наряджатися, робити зачіску, чепуритися. В салоні удаю із себе спокійного. А повернувшись додому, вергаю громи на фортепіано. Такий жахливий спосіб. Ах, якою ж бо жахливою видається тобі, хлопче. Не забуваймо, що йому все ще 20 років. Генії також мають привілеї і похибки молодості. Байдужість світу до твоїх найдорожчих справ, що найбільше цікавлять і найбільше тебе ранять. Роздратування задоволеного буржуа через те, що є хтось там незадоволений, який терзається, бореться, страждає. Але ж доля нашого народу була вже тоді вирішена. Відомо, бо що митець мусить бути незадоволений, терзатися, боротися, страждати, так гостро страждати у такий жахливий спосіб. Якою ж то потворною видається йому байдужість і ситість, що розжирілим міщухам в італійській таверні поруч із Шопеновим помешканням диктує так добре нам відомі протягом стількох десятиліть слова: «Дорогий Господь Бог зробив помилку, створивши поляків». Тим часом у цих філістерів, що животіють під крильцем холодного правителя Метерніха, влучає грім фортепіано. Тож, мабуть, не дарма Шуман назве незабаром творчість Шопена прихованими у квітах гарматами. Має ж якесь значення цей крилатий вислів, повторюваний усіма біографами Шопена. Що ж він виражає? І коли ми задумаємося над ним, легко зрозуміємо, де криється революційність Шопена. Цю революційність він здобуває у Відні. Протягом цих дивовижно пустих, черствих, розпачливих місяців.